Tere õhtust, Pereraadio kuulajad, veel ühte plusspunkti saatesse. Minu nimi nagu alati on Artur Sirk, minu kõrval on minu ustav abiline Raul Villem Reedi, kolmveerand doktor, peaaegu doktor. Ja me oleme teie ees taas uue saatega. Tänane teema on midagi, mis mulle isiklikult käib väga korda. Meie räägime kodupere naisendusest, kuna lühemat sõna ei ole leida sellele. Ma ei tea, mitu silpis on. 6.
Rohkem.
Palju rohkem. Palju rohkem, kui ühel käel saab
8.
Lugeda 8 silpi. Meil on stuudios külas Marit Roosima. Tere, Marit.
Tere.
Marit, sa oled koduperenaine
ja
üsna staažikas juba. Juba näinud kõik ära ja ära teinud ja koos sellega siis ka oma jagu kogemusi on sul kaasas täna.
See on ka mulle väga südamelähedane teema, sest et te olete arsti haridusega. Mida mina hetkel omandamas olen, see on väga põnev.
Enne kui me kõige selleni jõuame, siis tutvusta ennast natuke enne, kus sa tuled.
Ja ma olen sündinud Tartus tudengite lapsena ja selle tõttu esimesed kolm pool eluaastat elasime Tartus. Siis vanemad lõpetasid ülikooli, nad olid muide samal kursusel, õppisid ka arstiks ja siis nad kolisid edasi koos minuga ja siis ka juba minu peatselt sündiva väikese õega oli kohe sündimas. Kolisime Pärnumaale suiku minu isa vanemate koju ja seal me siis elasime. Kuni mina sain 8-aastaseks, siis kolisime edasi Pärnusse, aga ma käisin siis Are põhikoolis, see oli selline hea armas väike maakool ja kui ma selle lõpetasin, siis ma läksin edasi Pärnu 4. keskkooli, õppisin seal siis gümnaasiumiharidust. Sealt edasi juba seadsin sammu Tartu poole, sain sisse arsti teaduskonda ja hakkasingi arsti haridust omandama.
Miks just arsti teaduskonda? Kus see otsus tuli?
No ma arvan, et päris oruline roll selles oli minu vanematel oma eeskujuga ja mulle meeldis meditsiin. Eks ma käisin ka lapsena aegajalt oma emaga kaasas, isaga kaasas. Isa oli mul röntgenoloog ja siis sai seal piilutud, mida tema teeb. Ja ema oli tolle aja nimetuse järgi ja oskonnaarst, aga noh, praegu võiks põhimõtteliselt öelda, et nagu perearst. Ja mind võeti ka vahepeal sinna kaasa ja siis ma sain pealt vaadata, kuidas ta patsiente vastu võtab ja mulle meeldis see. Ja üldse ma olen inimene, kellele meeldib teisi inimesi aidata ja siis meditsiin on ka üks võimalusi inimesi aidata.
Läksite meditsiini õppima, milline see haridustee oli?
Haridustee kulges niimoodi päris rahulikult. Kuni sinna maani muidugi, kui ma abiellusin, siis läks natuke keerulisemaks. Siis ma olin vist 4. kursusel. No muidugi natuke keeruline oli meie jaoks see, et minu abikaasa õppis 3 aastat Helsingis. Nendest siis 1 aasta oli selline, kus me olime juba abielus. Ja siis, kui ta tuli tagasi, siis ma olin juba 5. kursusele minemas, siis ma jäin ootama oma esimest last, siis tuli võtta vahepeal üks akadeemiline puhkuse aasta ja siis ülikooli lõpetades, siis ma olin juba aastase lapse ema, muidugi teha arstiteaduskonna lõpueksamit aastase lapse kõrvalt oli paras väljakutse ja siis ma veel tegin läbi ka internatuuri aasta ja selle aasta lõpuks siis ma juba jäin ootama teist last, nii et internatuuri eksamil tuli ka natukene iiveldust kannatada ja seda nii-öelda niimoodi rasedana teha. Hmm. Et noh, see oli natuke keeruline, aga muidu mulle meeldis arstiteaduskonnas väga huvitav oli.
Nii, et te lõpetasite arstiteaduskonna ära, internatuuri ja saite üldarsti ebapärit kätte ja siis mis te edasi tegite?
Ja no kuna siis mul oli selleks hetkeks juba 2 väikest last, siis ma igal juhul otsustasin, et ma mingi ajal olen kindlasti nendega kodus, mõne aja pärast sündis juba 3. laps ja siis hakkas tekkima selline tunne, et ma pean nüüd langetama ühe olulise otsuse. Ma sain aru, et väga keeruline on olla korraga hea arst, hea ema ja hea abikaasa. Vähemalt mina tundsin, et mina ei suuda seda niimoodi, et ma kõiges oleksid nii tubli, et ma saaksin rahul olla, et ma olen abikaasa, ema ja veel ka tubli arst, kes käib täiendustel, teeb pikki tööpäevi. Ja mul tuli ka meelda oma lapsepõlv, sest et minu ema ei olnud niimoodi pikalt kodus, tema kas oli siis tudengina jätkas, ta ei akadeemilist ei võtnud, kui mina sündisin ja järgmiste lastega ka, ta ikkagi pidi varakult tööle minema, sest nõukogude ajal lihtsalt oli nii, et vist minu teada sai 3 kuud lapsega kodus olla, siis pidi juba tööle minema ja mina tegelikult tundsin sellest lapsena puudust, et ma ei saa piisavalt palju oma emaga olla. Õnneks asendas minu jaoks ema küll nii-öelda minu vanaema, isapoolne vanaema, kes siis meiega tegeles ja ja palju aega pühendas, sest ta oli pensionär juba, aga aegalt mõtlesin selle peale, et ma tahaksin, et minu lastega oleks teistmoodi, et ma saaksin ise neid kasvatada.
Enne kui me selle kohta rohkem küsime, mis roll usul on olnud selles kogu selles elukäigus, mis te siia nii rääkinud olete?
Jaa, ma olen ju sündinud kristlikusse perekonda ja isegi lausa suguvõssa võiks öelda, sest ka minu vanavanemad ja isegi enamus vanavanematest on olnud kristlased ja juba lapsest saadik ma käisin alati koos vanematega kirikus ja oma teadliku otsuse tegin ma juba 7-aastaselt ja siis 16-aastaselt sain ristitud, sest et nõukogude ajal varem ei tohtinud seda teha, aga siis ma sain suigu koguduse liikmeks. Muidugi olen püüdnud ikkagi võimalikult palju ka koguduse tööse panustada. Ja siis kui lapsed olid väikesed, siis muidugi oli teatud periood, kus ma seda väga teha ei saanud.
Kas kodupere naiseks hakkamine, kas see tuli teile ootamatult või oli see juba pikka aega selline soov?
Kui ma nüüd alustasin arsti teaduskonnas õpinguid, siis ma küll niimoodi veel ei mõelnud, et ma nüüd kindlasti jään koduseks ja noh, esiteks ma ju siis ei olnud veel abieluski, ma ei olnud ju päris kindel, kas ma ikkagi abiellun või millal ma abiellun, kas ma saan lapsi, kui palju ma lapsi saan, seda ma ei teadnud. Ja kui võib-olla esimesed 2 last olid sündinud, siis ma ei olnud selles otsuses veel päris kindel, aga mõtted hakkasid juba sinna suunda liikuma. Ja kuna minu abikaasa oli ka nagu see, kes ütles, et kuule, et sa võiksid ikkagi nüüd kodus olla ja see mõjub kindlasti meie perele hästi, siis see muidugi tõukas ka veel tagant seda mõtet, et võiks jääda koduperenaseks.
See oli abikaasa, kes seda ütles.
Ja.
Nii et asjaolud olid need, mis mingil määral ajendasid siis selle otsuse suunas?
No jah, just see tunne, et ma tahaksin olla rohkem oma lastega, kui võib-olla minu enda ema sai olla. Ma tahaks neid ise kasvatada, näha nende arengut, olla kogu aeg nende kõrval, et siukene soov oli.
Kas teil on kunagi tekinud tunne, et see haridus ja kõik see, mis te nägite vaeva õppida hästi ja õppida arstis, see kuidagi rakendamata või kuidagi groteskselt öelda, see läks raisku?
Eks siukseid mõtteid on peast läbi lennanud küll, aga miks ma siis seda vaeva nägin 7 aastat? Aga ikkagi ma olen oma mõtetega alati selleni jõudnud, et tegelikult see ei olnud ju raisatud aeg, sest mul on hea meel, et mul on kõrgharidus, et ma jagan meditsiinist rohkem kui võib-olla mõni teine inimene ja seda saab väga hästi oma peres ju ka rakendada ja olla ainult see oma perearst.
Ma lihtsalt mõtlen siin kõrvalt, olen natuke oma rühmakaastega rääkinud arsti teaduskonnas ka sellel teemal ja siis kujutan ette, et just see mõte, et abikaas ütleb, et jää sina koju, et aga miks mees, kui sa nii väga tahad lasti, et soolida, jää sina koju, et miks sina võid minna Soome ja ennast täiendada ja elada sellist elegantset elu ja teha karjääri, ja, aga miks mina pean kõik ära andma? Ja sul mugav öelda on ju midagi sellist.
No ja muidugi mina olen natukene selline kodukana tüüp inimene ka, et kindlasti on selliseid naisi, kes tahavadki teha karjääri, kes ei taha üldse niimoodi koju jääda ja ma saan ka nendest aru ja inimesed ongi erinevad. Aga noh, meil õnneks, võiks vastu öelda õnneks, sattus nii, et mina olen just seda tüüb, kellele meeldib kodus toimetada ja ma ei ole siukene väga karjääri tegija inimene.
Nii, et ma saan aru, et see kodupere naise otsus tuli ikkagi pärast internatuuri.
Jah, see ikkagi tuli pärast seda. Võib-olla isegi kõige kindlamalt siis, kui juba oli meil 3 last olemas.
Ehk siis aru saadav, miks motivatsiooni probleem ei tekinud, kui teada haridus ei tule kasutusse. Aga kui ma mõtlen näiteks kellegi peal, kes omandab haridust, olgu ta õpib juurat või mis iganes rasket erialad õpib ülikoolis. Ja siis ta on abiellumas, võib-olla ta on esimesel teisel 3. kursusel ja siis ta mõtleb, et no okei, okay, ma olen kristlane, kristlik kultuur on selline koduperenaine, juhu, kas ma pean koju jääma, miks ma üldse õpin? Mis mõtted selline nagu suhtumine tekitab? Miks no üldse seda teha, kui nii või nagu koduperenaiseks jääma?
No ja kui ta tõesti juba, ma ei tea, 18-aastaselt teab kindlalt, et ta tahab jääda koduperenaiseks, noh, siis võib-olla tõesti ei olegi nii väga mõtet, aga noh, samas me ei ole ju ka päris kindlad, et mida meil elu toob ja kui inimene samas ikka on väga huvitatud mingist erialast ja tunneb, et ta tahaks seda õppida, Ja no tegelikult alati saab ju ka niimoodi, et võibolla töötada väiksema koormusega. Jõuab olla nii koduperenaine mingil määral kui ka siis tööl käia.
Ma teoritiseerin võibolla siin natukene, aga kas sa nõustuksid võibolla sellega, et isegi, no ükskõik millis kõrgharidus sa rakendad enne ka näiteks koduperenaiseks hakkamist, igal juhul on kasulik, sest kui sa rakendad endas mingisugus, ütleme, kirge või huvi, mingi teema vastu ja pingutad nii-öelda selle poole pürgimiseni, siis see ikkagi ju kasvatab su enda isiksust. See teeb sind nagu võimekamaks ja mingil määral võibolla ei valmista nendeks konkreetsiteks ülesanneteks, et kuidas planeerida oma lasteaega, kuidas planeerida, ma ei tea, hommikul lõuna õhtu söögi tegemist, kõik sellist järgi, aga see valmistab sind inimesen ette tulema kõikide nende ülesannetega toime, kuna sa oled pingutanud juba millegi nimel, mis on sulle tähtis.
Ja sellega ma olen täiesti nõus. Ja no tegelikult, kui ikkagi inimene on haritud, siis tal võibolla ka lihtsam oma lapsi näiteks koolitöödes aidata, siis kui ma oleksin näiteks võibolla ainult 9 klassi haridusega, ma saaksin ju koduperenaiseks olemisega hakkama küll arvatavasti, aga õpetada neile matemaatikat, vene keelt, mida iganes neil vaja on, tõenäoliselt ma jääksin jänni. Aga see kõrgharidus kindlasti on selles mõttes ka hästi mõjunud.
Kas tundsid mingisugust survet ka jääda koduperenaiseks oma keskkonnast?
Ei, ma ei tunnud
Või siis vastupidi survet, mitte nagu hakata karjäärinaiseks ja mitte koduseks jääda?
Pigem ma võibolla natuke tundsin seda survet ja et peaks ikkagi nagu tööl käima, sest et kui mingil hetkel hakati nagu aru saama tutvusringkonnas, et ma nüüd kavatsengi jääda pikemaks ajaks koduperenaiseks või võibolla kogu eluks, siis ikka hakati küsima, et oot, miks sa seda nüüd teed, et kas ikka tööle ei lähegi. Ma mäletan, et no, minu äm ikkagi oli kuidagi sellega natukene nagu hädas, et kas ikka tööle ei lähegi või? Mille sa ikka tööle lähed? Aga noh, tema on ju ka nõukogude aja inimene ja ma saan aru, et noh, tolle ajal ei olnud väga seega niimoodi võimalik kuju jääda. Ja siis ma sellist survet jah, pisut ikkagi tundsin, aga kuna minu abikaasa oli just selles osas hästi toetav ja ütles, et mõtle nüüd, et kui sa oled kunagi juba pensioniealine ja mõtled oma elule tagasi, et mida sa arvad, et mida sa siis rohkem hindad, kas seda, et sa oled ennast pühendanud oma perele, oma lastele või seda, et sa oled võibolla on selline keskpärane arst laste kõrvalt.
See on stiilis, et kas hakkan arstiks või kasvatan 4 arsti? Ja. Miks ma küsin on sellepärast, et oma jaakaaslastega rääkides, nemad räägivad ja nemad, ma rühmast täis neiusid, on väga suur surve jääda koduperenaiseks, et kohe kui 25 kukub on see, et oh, millal lapsed tulevad pärast residentuuri, no sa oled 30, siis ju nagu, et see on liiga hilja, et mis asja varem tulla lapseda ja selline nagu, noh, et pane karjäär kõrvale tee lapsi, mis on mõtted arvamuses selles osas.
No ja võibolla see on siis tänapäeval natukene muutunud, no omal ajal nii-öelda siis umbes 20 aastat tagasi mina nagu sellist survet küll ei tundnud, et peaks jääma koduperenaiseks.
No mulle mingil määral tundub, võibolla see on isegi, see sotsiaalne surme on kergelt isegi skisofreeniline, et on surve, et nagu, et jah, sa pead saama noored lapsi ja nii kasvatama ja sa pead karjääri tegema, et just kaks korraga, et nagu vanavanemad, võibolla see on põlvkondad asja, et vanavanemad on need, kes küsivad nagu, et noh, millal on ju lapsed tulevad ja vanemad on need, kus muudku küsivad nagu, et okei, et kuidas õpingutega läheb ja ikka lähed magistrisse ja nii edasi, et võibolla sellepärast tekib selline segadus kohati. Et on võibolla kas põlgunud või mis sa arvad?
Võimalik, jah. Et seda survet on nii pidi ja naapidi, jah. Et tähetakse nagu kõigest võtta, mis võtta annab, aga samas inimene siiski ei ole ju kõik võimas ja lõpuks ta väsib ära, kui ta teeb liiga palju asju ja siis ei ole rõõmsad sellest ei lapsed ega abikaasa ega ka see inimene ise.
Lõpuks on päevas ainult 24 tundi ja kõigil on samad päevad.
Ja.
Kuidas on lood riskidega? Me elame päris maailmas ja Eestis on väga palju üksikemasid ja siis on nagu väga keeruline jällegi panna kogu oma sisuliselt kogu oma finantsiline stabiilsus mehe õlule, siis võtta lapsed ja lapse pilti, kes on suur kuluallikas ja siis üks hetk mees otsustab, et mina enam ei taha pildis olla ja siis järsku on niimasti.
Mina väga palju ausalt öeldes nendele riskidele ei mõelnud, aga ma arvan, et see tuleneb sellest, et ma olen ju pärit kristlikust perest et meil, ja minu abikaasa ka ja meil on mõlemal nii-öelda terved perekonnad, ei ole mingeid lahutusi vanemate puhul olnud ja see kristlik kasvatus kõik on nagu meid niimoodi suunanud, et sellist asja ei tule nagu kõne alla, et ma lahutan ja siis see andis minule sellise turvatunde ja noh, ma teadsin, mul abikasal on selline hea amet, hambaarsti amet, mis toob hästi sisse ja tänu sellele ma sain nii rahuliku südamega jääda koduperenaiseks, aga muidugi ma saan aru inimestest, kellel ei ole seda võimalust ka just nimelt majanduslikus mõttes, sest et lihtsalt võibolla mõlema poole palgad on nii väikesed, et tuleb ilmtingimata käia tööl mõlemal abikaasal.
Kuidas sa suhestud selle väitega, et enne kui lapsi saada, peab olema majanduslikult kindel?
Mina ise vähemalt sellisest põhimõttest ei lähtunud ja no ma arvan, et ikkagi see ei ole kõige olulisem.
Olen rääkinud siin jällegi kursuse peal inimestega ja nemad on rääkinud, noh, paljud on perest üksikemaga ja ema kasvatas väga hästi neid ülesse, aga nüüd ütlevad tagantjärgi, et kui nad on suureks nüüd saanud, et nad tajuvad, et noh, neil pole milleski puudust lapsepõlves, olles kasvanud üksikemaga, aga nad saad aru, et see kõik oli ema arvelt. Ja nad ise ei tahaks seda, nagu sellist elu põhimõtteliselt, et kõik on nagu nende arvelt ja siis nad ei riski.
Muidugi ma arvan, et ka nad ei oska ette kujutada, mida see tähendab, kui sul on ema ja isa, sest ma olen ikka täiesti kindel, et laps vajab nii ema kui isa, aga no, muidugi alati ei ole see kahjuks võimalik.
Ja siin kohal oleks hea küsida ka seda, et kuulab praegu seda saadet noor neiu, kes mõtleb oma tuleviku peale, mis sellega peale hakata, ja kaalubki näiteks, et okei, äkki hakatagi koduseks. Millist meest on vaja koduperenaise kõrvale? Kuidas te ise loomustaksite?
No jah, et mees kindlasti toetaks seda ideed ja et oleks valmis ja võtma selle vastutuse, et ta üksinda kannab perekonna eest majanduslikus mõttes hoolt. Ja võibolla usaldab siis natuke suurema osa kodustest töödest naise hooleks, sest noh, mingi tasakaal peab seal ikkagi olema, et kui mees käib palju tööl, siis naine teeb jälle kodus rohkem. Vähemalt meie peres on niimoodi olnud. Ja noh, kristlik taust tuleb igal juhul ka kasuks.
Miks just naine? Su küsimus väga selgelt eeldas, et mees on tööl ja naine on kodus. Ma siis küsin niipidi, et kas on siis see kõige parem mudel, et naine on kodus ja mees on tööl? Et see on see nagu kõige õigem, et mees nagu koju jääda, et siis see on nagu kuidagi, mulle vähemalt tundub, et vaadeltakse kui nõrkuse tunnust, kuidas kommenteerida, kas siis on see tõesti ainuõige, et noh, naine jääb koju ja mees töötab.
Minule tundub, et vähemalt esimesel eluaastal ei saa kohe mitte kuidagi moodi keegi ema asendada, ei isa ega keegi teine. Sealt edasi, noh, kui laps on seal võibolla juba 3-4 aastane, siis mingi aja ju võiks ta isaga ka olla, aga kuidagi see ema instinkt ja kõik see, seda isegi, ma ei tea, raske sõnadesse panna, aga ma ei kujutaks ette, et isa saab kuidagi asendada seda, mida ema suudab anda ühele väiksele lapsele.
See on äkki ka selline järjepidevus asi, et võibolla kui ema juba õpib oma last nii hästi tundma nende esimese paari eluaasta jooksul, siis on tugev selline alus on ju olemas ja tegelikult kui teised lapsed ka sünnivad sinna juurde, siis põhimõtteliselt see üle on ju 2-3 aastat, vaid tegelikult see pikeneb 6 või 9 või 12 aastani, kuni kõik lapsed on sellest esimesest 3 eluaastast välja tulnud. Ehk praktilises mõttes juba see on lihtsalt loomulik.
Jaa, aga mees on ju lõviosa ajas seal kõrval, ta näeb seda ka, tõpib, noh, ta aitab naisel ka mähkmeid vahetada, vahepeal ka loodetavasti vähemalt, ärkab öösel üles, et minna last rahustama, kui ta on otab ja need asi. Kui on naine väga ambitsioonikas ja mees on selline, kes armastab väga lapsi, enne mainisid sa, Marit, et kui naine nagu tõesti ei taha kodus olla, nagu tal ei meeldi, et ta on nagu lastega nagu lõksus seal kodus, et siis see tõenäoliselt ei ole perele hea, samal ajal kui mees mõtleb, et oh, lapsed, eluõied, et siis ju see vahetus tunduks mulle loogiline, kui me vaatame kõik asjad võrdsena, kuid siiski mulle näib, et on mingisugune selge kalduvus selle peale, et ei naine, kodupere naine, kodupere meestes me väga ei räägi. Kas see on lihtsalt sellepärast, et noh, ei räägi või on siin ikkagi mingisugune dogma või isegi stigma? Ja kas äkki see on põhjendatuses mõttes, äkki ongi niimoodi piibelik või õige või parem?
Ja see kui tunne, et see on nagu nii loodud, et naised hoolitsevad laste eest ja mehed siis toidavad perekonda, et see on kuidagi läbi aegade niimoodi olnud. See tundub lihtsalt nii loomulik. Aga no, ma olen muidugi sellega päri, et kui naiste rahvas hirmasti tahab karjääri teha ja see sobib ka tema abikaasale, kes tahab olla lastega kodus, kui oleks valik, et kas üldse mitte lapsi saada või valida see variant, et mees on lastega kodus, noh, siis ikkagi ju ikkagi pigem siis see viimane variant.
Et siis mees on lastega kodus on selline viimane variant.
Ja sest, et no, sest see oleks ju, no, kas nüüd viimane, aga see oleks ju ka nukker, kui mõlemad tahavad hirmsasti karjääri teha ja neid ei ole peaaegu üldse kodus ja need lapsed on kuidagi seal väga nagu ula peale jäetud.
Äkki siis üldse mitte abielluda. Äkki on see siis variant parem?
Ja ma arvan ka, et kui see inimesele sobib, kui ta tõesti teab, et ta tahab tohutult karjääri teha ja teda nagu see laste saamine nii väga ei huvitagi, siis miks mitte?
Kellele on koduperä naiseks jäämine? Siis üldiselt millisele naisele? Kas on kõigile? Kas kõik võiksid koduperä naiseks jääda ja ain mehed on tööl?
No ma arvan, et kõigile see ei sobi, sest inimesed on nii erinevad, et mõnel on ikka vajadus kodust välja minna. On tulnud naisi minu juurde, kes ütlevad, et kuidas sa suudad kodus olla niimoodi päevad läbi ja aastad läbi, et mina küll ei suudaks. Et ma juba tahtsin ka mõne kuuse lapse kõrvalt minna edasi õppima ja tööle ja siis ma tahtsin minna välismaale ja seal täiendada ennast ja ma ei saa aru, kuidas sa suudad niimoodi. Aga ma ei tea, mina jälle nagu ei tunne üldse, et see oleks kuidagi sundus, mulle väga meeldib. Aga ma saan aru, et mõni inimene on lihtsalt nii teist moodi ja tema ei saakski olla kodu.
Pigem on see inimestele, kes igatsevad seda. Ja. See pole kuidagi mingi moraalselt kõrgem või õigem.
Ja, et see ei tohiks ikkagi olla peale sunnitud inimesele, sest kui ta seda teeb vägis ja ammad rissi, siis ma arvan, ei tule sellest midagi head välja.
Aga et maalida natuke pilti sellest, et koduperenane saab siis kodust välja üldse. Kas ta ongi nelja seina vahel kogu aeg?
No ma ütleks selle kohta nii, et oleneb, kui vanad paras ja kui lapsed on ja kui palju neid on. Sest kui on, oletame, et on juba kolm last, üks on viiene, üks on kahene ja üks on vast sündinu, siis ei saa see ema kodust välja muud moodi kui ainult siis, kui ta võtab tunniks paariks lapsehoidja. Ja no sellise mudilaste hulga juures väga kergesti lapsehoidjad ka ei leia, kes tahaks niimoodi kolme hoida ja kui üks on nendest veel hästi pisike. Aga noh, minul oli see hea asja, et minu ämm elas meil suhteliselt lähedal ja siis tema ise tahtis vahepeal ikka, et lapse enda juurde võtta. Nii et noh, selles mõttes oli tore. Aga jah, kui on nüüd selline olukord, et vanavanemad elavad väga kaugel ja ei ole nagu eriti sellist tugiisikud, kes aitaks vahepeal lapsi hoida, siis muidugi võib see väsimus ikkagi peale tulla küll ja just see ka, et ei ole võimalik võtta seda kvaliteet aega oma abikaasaga, mida on ju ka vaja. Et selles mõttes oleks väga tore, kui oleks ikkagi olemas noorel perel selline tugi võrgustik ja inimesed, kes aitavad vahepeal lapsi hoida. Aga kui lapsed on juba suuremad, siis ei ole probleemi, siis saab kodust välja küll. Mina näiteks praegu saan juba päris hästi panustada kirikutöösse, tihti peale isegi 5 korda nädalas teen midagi kirikus ja see on nagu minu see võimalus ka kuhugi panustada.
Siis oli siis terved pered loovad terveid peresid, kuna sul on see tugivõrgustik, aga kui sul on katkine pere, siis sellist terved pere sealt välja, et siis on nagu oluliselt raskem, et sa üles mäge.
Jah, just.
Ehk siis head suhted perega ja...
Tugeva abielu.
Jah. Ja et lähedal oleksid siis inimesed, kes saaksid toetada. Olu siis kogudusest või...
Jah, see oleks perest. Väga hea, kui saaksid toetada. Ja lihtsalt anda sellele koduperenaisele siis vahepeal võimalust ka ja siiski natukene kodust välja minna.
Ehk siis vaakumis seda ei saa teha.
Ja siis väsib liiga ära, et ikkagi selline tugi väljaspoolt peab ka natukene olema.
On selline moodne võimalus, praegu väga pop, kodus töötamine. Kuidas see sinna valemise sisse läheb, et koduperenaine, kes töötab kodust, kodukontoris või midagi sellist?
No ma arvan, et kui lapsed on väikesed, siis on seda väga keeruline teha. See tekitab ainult suuri pingeid, ma kardan. Ma ei ole muidugi ise seda kunagi proovinud, aga ma arvan, et see on nii.
Ma olen nii palju kuulnud, et seal on raske tasakaalustada siis seda tööelu ja nii-öelda pereelu, sest on mõlemad samas kohas, vahepeal isegi sama laua taga. Samas, no kui ma oma naisega olen arutanud seda, siis tema on näiteks mõelnud, et ma ei tea, näiteks võtta mingisugust tõlketööd enda peale, millel on nagu selline võib-olla isegi tähtajatu, et ongi, et kui ta näeb, et oh, nüüd mul on tekkinud, ütleme, pool tundi või tundi aega vaba aega, lapsuga magab, oh, mingi aken on tekkinud, okei, ma nüüd saan selle aja jooksul teha mingisugust tõlketööd. Kuivõrd su imiku isiksus seda lubab, on loomulikult omaette küsimus, aga kes teab, võib-olla võimalik.
Võib-olla on võimalik, aga võib-olla on siis vaja just ruttu pesumasin käima panna ja nõud ära pesta, kui see lapsukene sul korraks magab. Et see hästi palju sõrtub erinevatest asjaoludest, et kas lapsed on head magajad või ei ole ja kas nad tahavad, et nendega kogu aeg mängitakse ja tegeletakse või nad on sellised, kes iseseisvalt hoopis nohistavad ja mängivad kuskil oma mänguasjadega, et see sõltub ja hästi paljudest asjaoludest.
Kas on midagi olulist, et kui inimene kaalub koduperena näiteks hakkamist, mida võiks veel kaaluda või mida võiks veel lahata, mida meie kaks noormest, kellel pole lapsi, võib-olla ei oska küsida?
No ma arvan, et ikkagi kõige olulisem on see, et inimene ise tahab olla koduperenaine ja et ta tahab kõige sellega tegeleda, mis sellega kaasas käib, see igapäevane söögi tegemine, kodus toimetamine. Ma arvan, et see on ikkagi kõige olulisem just see oma soov ja tahtmine.
Hea koht teha väike vahepala ja pärast seda me juba saame edasi minna rääkida natuke täpsemalt koduperenaine olemisest, kuivõrd lahata kas üldse.
Just.
Everybody needs someone to hold on. Take my hand. I've been a lonesome man. Took a while to understand. There's some things we can't live without. A man so prone to doubt. Faithful are the wounds of friends. So give it just a little time. Share some bread and wine. Weave your heart into mine. Into mine.
Tere tulemast tagasi, armsad Pereraadio kuulajad. Meie oleme koos Artur Sirgiga stuudios Marit Roosimaaga.
Nii, Marit, me jõudsime sinu looga siis nii kaugele, kus sa olid just lõpetanud oma arstiteaduskonna õpingud. Sul oli kolmas laps just sündinud. Lähme nüüd sellesse, milline see elu kõik siis oli. Algul, kui lapsed olid nii väiksed, ma kujutan ette, et osadel inimestel võib-olla neriti ise mõeldes, et on ju, noh, üks laps sünnib, siis on ju kasvatada, ta nõuab hästi palju tähelepanu, ta on väike abitu, ise ei liigu ega midagi. Lõpuks saata sellesse punkti, kus ta saab enam vähem natuke rohkem teha iseseisvalt ja siis tuleb teine juba nii otsa. Ja siis samasi ja siis veel kolmas ja siis neljas. Kuidas ise loomustaksid seda nii-öelda perioodi, kus alati on selline väike-väike laps alati seal kohal?
Ja see periood oli füüsiliselt kõige väsitavam. Võib-olla mitte vaimselt, aga just füüsiliselt. Et tegemist on hästi palju ja sa pead nagu kogu aeg arvestama nende pisikeste inimestega, sa ei saa mõelda, et ahah, nüüd ma siis kahe tunni pärast teen seda või toda, vaid lihtsalt lapsed dikteerivad sulle kõik ette, mis nüüd järgmise viie minuti jooksul juhtuma hakkab, millal keegi ärkab, millal keegi ära väsib ja tuleb magama panna. Mäletan näiteks seda, et kui siis mul oli vist juba neli last ja kõige vanem tütar läks esimese klassi ja siis oligi niimoodi, et mäletan ühte hetke, kus ma istusin toa põrandal ja üritasin aidata tal mingisugust kooli ülesannet täita, võibolla ta harjutas lugemist äkki. Siis ma samal ajal kussutasin süles magama vast sündinut ja siis teise käega mingi mängu asjaga mängisin veel ühe lapsega. Nii et ma tegin nii-öelda kolme asja korraga. See oli päris keeruline, et See on mulle meelde jäänud sellainen seik.
Kus abikaasa kõige selle keskel oli?
Abikaasa oli tööl ja siis tal tööpäev läbi sai, siis ta päris palju tegi asju kiriku juures. Me käisime siis selles väikses Annelinna koguduses, kus oli palju tegemistest, liikmeid oli vähe ja siis ühe inimese peale langes päris suur koormus. Ja siis vahepeal, kui ta sellest kõigest ära väsis, siis ta läks kalale. Ja siis oligi niimoodi, et küllaltki suur koormus lastega tegelemisel oli minu peal ja eks see tekitas meil ausalt öeldes natuke ka probleeme, sest mina ikkagi ootasin seda, et ta oleks rohkem kodus ja just kui lapsed väiksed olid, et oleks mulle rohkem toeks, aga samas ma sain ka aru, et tal on ka vaja vahepeal nii-öelda kett lõdvaks lasta ja minna kalale. Me isegi proovisime seda varianti, et me võtame lapsed kaasa, läheme kõik koos kalale, aga sellest ei tulnud väga midagi välja, sest see nägi välja umbes nii, et mina jooksen mööda jõe serva edasi tagasi lastega ja valvan, et nad vette ei kukuks ja minu abikaasa siis rahulikult püüab kala ja siis ka sest omavahelsest suhtlemisest midagi väga välja ei tulnud.
Et siis sina puhata ei saa, et pead lastega kodus olema mingisugus hetki ja anna, aga mees tunneb, et tööväsitses natuke ära, et ma nüüd lähen kalale, mitte ei tule koju appi.
No ja,
see tõesti võib pingeid tekitada.
Ja, et oli periood, kus see tekitas meie peres pingeid, aga ja, minu abikaasa siiski teadlikult hakkas tegelema sellise huvitava asjaga nagu lastele rootsi keele õpetamine ja ta ütles, et üks põhjus tegelikult ka, miks ta seda tegema hakkas, oli see, et natuke nagu disiplineerida ennast ja sundida ennast rohkem lastega tegelema, sest ta ütles ka, et ta ei ole väga sellainen nagu lastega tegeleja tüüp või selline, kes tahaks kogu aeg neid hüpitada ja nendega mängida ja siis ta pidi endale midagi välja mõtlema, et saada ennast nagu lastega tegelema, et see motiveeris teda ennast ka, et nii põnev, et õpetan neile rootsi keelt, ise räägin ka või õpin selle käigus ka rootsi keelt ja siis ta vaatas nendega raamatuid ja pani seal rootsi keelseid laste laule ja siis keerutas ja müras nendega selle saatel ja meil olid alati rootsi keelsed õhtu jutud ja nüüd võiks öelda ka nagu sellised õhtupalvused, mis tegelikult toimivad siia maani. Kuigi meil hetkel on nüüd ainult kaks tütart veel koju jäänud ja nad on ju ikkagi juba päris suured, üks neist on 19 ja teine 16, nii et viimati eile õhtul veel saime niimoodi perega kokku ja siis loeme raamatuid rootsi keeles, vahel on need kristlikud, vahel on ka Astrid Lindgreni mingid toredad raamatud ja siis niimoodi hoiame nagu.
Miks ma torgin, on sest mul tekis selline väikene dissonant selle vahel, mis sa ütlesid eelmises saate pooles, kus on ikka nagu suur vahe, kas naine peab üksi lapsi kasutama või on mees kõrval, aga samas siis selles jutus kõlab nagu mees ei aita kodus, see on täielikult naise asi ja mees saab siis põhimõtteliselt oma elu elada.
No eks see natuke kipus meie puhul sinnapoole kalduma, aga ma siis ikkagi üritasin kuidagi vaikselt kogu aeg sellega tegeleda, et ka mu abikaasa oleks natukene rohkem kodus ja eks ta nüüd naljaga on mul, minule öelnud ka, et sa oled mind ära kodustanud, et nüüd mulle juba täitsa meeldib rohkem kodus olla, aga ta oli ja seda tüüpi mees, kes tahtis hästi palju nagu kodust välja toimetada kogu aeg ja lihtsalt see on nagu see ideaal, et ema ja isa ikkagi koos kasvatavad lapsi ja no eks ta kasvatas ka, aga no ütleme, et see tunduvalt suurem selline koormuse osa langes nagu minu peale. Aga mida aeg edasi läks, siis hakkaks ta siiski nagu ka rohkem lastega tegelema. Ta ütles ka, et ta tunneb, et ta oskab tegeleda just rohkem suuremate lastega, et nende beebidega ta ei oska nagu väga midagi peale hakata.
Kas see on võib-olla isegi asja nagu loomulik kulg, et kui laste vajadused on rohkem sellised väga füüsilised, väga ütleme elementaarsed, kus ongi vaja sellist ütleme pidevat vahetut tähelepanu, et siis on suurem ütleme koormus ema peal, aga samas kui lapsed saavadki suuremaks ja nende ütleme kasvatamine ei ole enam niivõrd füüsiliste vajaduste täitmine, vaid just nende mõttemaailma, nende maailmavaate, nende harimine, siis on see koht, kus just see isa roll hiilgab, ütleme niivisi, et nemad saavadki mingil määral anda edasi sellist vaimset pärandit kui
Jah, kindlasti on need natuke erinevad need asjad, mida ema ja isa oma lastele annavad, sellega ma olen jah, täitsa päri.
Isa roll võibolla tõuseb sellest jutust ja kõlama nagu ema roll siis harimises on nagu tühine või ei ole seal, aga ei. Isa roll kindlasti tuleb pilt, aga see ei tähenda, et ema roll siis, noh, et ema on füüsiliste vajaduste jaoks, aga ega naine mõelda oska või midagi.
No sellist. Nüüd sa väänad mu sõnu.
Igaks juht kriitilise kuulejaks ei loomulikult saamatud head.
Ja no eks tõenäoliselt ka naised ja mehed võibolla näevad seda maailma ka natukene eri nurgalt ja kuidagi annavad seda lastele ka erinevalt edasi, ma arvan.
Aga nii, aeg läheb edasi, siis mingil hetkel ei ole enam majas imikuid, ei ole isegi koolielikuid majas, kõik käivad koolis. Kuidas siis elu muutub.
Ja, no siis nagu mingis mõttes läheb kergemaks, sest et ei ole neid pisikesi beebisid, keda peab magama panema, kes võib iga hetk üles argata või nutma hakata, aga eks siis tulevad sellised teised väljakutsed ja mured ja on vaja lastel koolitükke aidata teha ja nende pesupesta ja see jääb ju ikka kõik. Ja ma olen ka oma laste suus seda kuulnud, et nad väga hindavad seda, et ema oli nende jaoks alati olemas. Ma küsisin ka, et noh, mis te siis arvate sellest, et ma olen olnud koduperenaine ja kõik neli suhtusid sellesse väga positiivselt ja kõlame jäi just see, et meil oli selline turvatunne, et me teadsime, et ema on meie jaoks alati olemas, kui me tuleme koju, köögist tulevad head söögi, lõhnad, alati on värske toit laual, see neile väga meeldis ja just see, et kui neil on mingi mure või õppimises abi vaja, siis ema on alati olemas, et nad ei pea ootama õhtuni, kui võibolla tuleb väsinud ema koju, kes ütleb, et ärge segage mind praegu, ma olen nii väsinud, mul on kõht tühi ja võibolla teeb mingi purgi supikese kähkub, soojendab liidi peal ära. Noh, see on nagu see üks positiivne asi olnud, et ma olen saanud teha sellist tervislikku toitu oma lastele. Meditsiiniharidus on siin ka kindlasti kasuks tulnud. Jälgida, et ei oleks igasuguse teie aineid toidus ja teha sellist mitmekesist toitu oma lastele. Me ka ise kasvatame kartuleid ja porgandeid ja tomateid kurke ja siis ma teen hoidiseid ja saab niimoodi tervislikumalt toituda.
Mis on kõige positiivsemad asjad, mis sa ise oled saanud kodune olles? Ma olen arutanud, see on ju rääkinud selles, kuidas see on lastel hästi kasulik, et see neile loob turvatunde, see on neile tervislik, see... aga kas see sind arendas kuidagi, kas sa saad tagasi vaadata ja öelda, et sa ei kahetse?
Ja seda ma saan kindlasti öelda, et ma ei kahetse. Ja mul on just hea tunne, et ma olen olnud kogu aeg oma laste kõrval, näinud nende arengud, olen saanud toeks olla seal, kus kellelgi parasjagu abi on vaja olnud. See on nagu see, mis mulle rõõmu valmistab, et ma olen näinud, et mu lapsed on kõik tublid, kolm nendest õpivad juba kõrgkoolis. Ma ju ei tea, kui palju on selles rolli selles, et ma olen koduperenaine olnud, aga ma arvan, et siiski seal on kindlasti oluline osa selles, sest et noh, kui ikkagi vanemaid ei ole eriti kodus, lapsed on oma pead, siis võivad need õppimisasjad jääda lohakile, lapsed lähevad otsima seda lähedust kusagilt mujalt, sõprade juurest rohkem ja siis võib ka juhtuda, et lähevad paha peale.
Kuidas sa ennast oled hoidnud kõige laste kasvatamise keskel? Enda jaoks ruumi leidnud või oma vaimse tervise eest hoolt kandnud, oma füüsilise tervise eest hoolt kandnud?
No kui lapsed väiksemad olid, siis tõesti oli nii, et väga palju enda jaoks aega ei leidnud. Eriti kui 4 tükki olid juba olemas ja olid väikesed. Aga me siiski üritasime abi kaasaga leida teinetese jaoks aega ja käia õhtut jalutama, siis kui nad olid siis juba natuke suuremad ja nad said juba mõnda aega oma pead hakkama ja siis me tegime õhtuti alati jalutustiiru ja saime rääkida ära oma päeva rõõmud ja mured teineteisele ja see hoidis meie abielu värskena. Et siia maani me üritame ikkagi peaaegu igal õhtul käia niimoodi koos jalutamas. Ja nüüd juba viimased 3 või 4 aastat ma olen käinud 3 korda nädalas trennis. See on väga tore, meeldib mulle. Ja muidugi panustamine kirikutöös ka. Seda ma teen hea meelega. Mitmes erinevas töölõigus aitan kaasa, muusikas, naiskooris, bändis laulan. Alfal teen süüa, juunioritele tegin süüa. Ja mul on nagu hästi hea meel, et ma saan koguduse töösse panustada. Ja ma olen selle peale mõelnud, et kui ma ei oleks koduperenaine, siis ma ei saaks kindlasti nii palju panustada koguduse töösse. Ma lihtsalt ei jõuaks. On olnud sellised hetki, kus ma olen mõelnud, et lapsed on juba nii suured, et äkki ma peaksin minema nüüd tööle. Kas just arstina, aga no võibolla kuskile meditsiini äärealadele nii-öelda. Ja ma olen selle pärast palvetanud ja ma olen saanud siiamaani igakord sellise vastuse, et ma ei pea minema tööle. Ja ma olen enda jaoks selle lahti mõtestan niimoodi, et tõenäoliselt on see vajalik selleks, et ma saaksin teha koguduse tööd, sest et on ju vähe inimesi, kes saavad niimoodi igal ajal panustada hommikul, õhtul, keset päeva, no millal iganes, et ma saan nagu ise oma aega planeerida ju palju paremini kui need, kes käivad igapäevaselt tööl.
Mõnes mõttes sa oled täiesti asendamatu seal.
No, võib isegi võibolla nii öelda.
Kas ma kuulen siis õigesti, et kui lapsed olid väikesed, siis eriti aega enda jaoks ei saanudki leida siis mõttes nagu hobide mõttes, küll aga abikaasaga suhte prioritiseerimine oli see, mis hoidis siis ennast pinnal, et teil olid need, et ainus asi, mida ma kuulsin, et mida sa mainisid, et kui lapsed olid väikesed, oli see, et tegesid abikaasaga jalutamas, siis see trend oli nüüd siis alles hiljuti seal ajal, kui lapsed on juba kõik suured.
No ja kui nad päris väiksed olid, siis me ei saanud niimoodi jalutamas käia, ja lihtsalt oleks igakord vaja olnud lapsehoidjat, aga kui nad olid juba nii palju suured, et neid sai natukeseks jätta oma pead, siis sai jalutamas käia. Aga jah, hobidega tegeleda väga ei jõudnud, no lihtsalt ei olnud võimalik, sest et kõik päevad olid siiski ju hommikust õhtuni neid koduseid toimetusi ja lastega seotud toimetusi täis. Ja kui siis natuke aega keegi lapsi hoidis, no siis jah, ei tegelenud hobiga, vaid pigem panustasin abielu õnnele.
Ja mingil määras üleminek oli siis loomulik, et kui algul sa pidevalt hoidsid silma peal, et kodus oleks kõik korras ja kõik nii-öelda vajadused oleksid täidetud, siis tasapisi, kui mida nagu ise seisumaks lapsed nagu muutusid, siis seda enam, kui tekis seda nii-öelda lisaaega, lisaruumi, siis tähelepanu läkski sellele, et mitte niivõrd sellele, et okei, nüüd ma saan võtta vabamalt või niiviisi, vaid oligi nagu, et okei, aga nii, kus ma siis saan mujal aidata? Nagu siis, et see energia läks üle just koguduse aitamisse, et võibolla seal on ka selline loomulik üleminek.
Jah, tõesti, kui ma hakkan nüüd niimoodi järgi mõtlema, siis jah, ma väga nagu niimoodi suurelt ei ole mingite hobidega tegelenud, no mulle on meeldinud seal kudumine ja heegeldamine, natukene ma sain seda laste kõrvalt teha, aga mitte palju, nüüd on see nii öelda potipõllundus, aga jah, sükseid suuri hobisid ei ole olnud ja raamatuid pole ka väga olnud aega lugeda, ausalt öeldes. Ja tekis pigem selline harjumus, kui ma lastega toimetasin, süüa tegin, siis ma kuulasin pereraadiot. Et see oli see, mis mind tolla ajal nii-öelda toitis. Et kui ei olnud ka isegi aega võibolla piiblit lugeda, siis ma kuulasin saadet piibel kaanest kaaneni.
Väike promo pereraadiost pereraadios.
Jah.
Aga vaikselt lõpus Jürgel jõudes, et mis on teie nüüd vaated tulevikku? Mis nüüd eesmärgid on?
Jah, eks ma aega ajalt ikkagi nüüd jälle mõtlen selle peale. Eks ma ikkagi otsin Jumala tahet, et mis see õige siis on. Kas minna kuskile tööle või ikkagi jätkuvalt panustada kõvasti koguduses. Ja mulle tundub, et praegu on õigem variant just see kogudusse panustamine, sest ma saan aru inimestest, kes ei saa seda nii palju teha, sest nad lihtsalt peavad käima tööl, neil ei ole sellist erilist võimalust. Ja ma aeg-ajalt mõtlen, et ma olen ikkagi väga tänulik Jumalale, et ta mulle sellise võimaluse on annud, et ma saan olla koduperenaine, sest et väga paljudel lihtsalt see ei ole võimalik. Ja ma tahaksin seda siis võimalikult hästi ära kasutada ka just Jumala riigi töö mõttes.
Võib-olla lõpetuseks siis küsiks sellise küsimuse, et kas sul on midagi öelda, soovitada, hoiatada noortele naistele, kes mõtlevad karjäär, pere, kas jääda koju, kas proovida töökõrvalt lapsi?
No mina ütleks seda, et kellel vähegi võimalik on, siis ma soovitaksin väikeste lastega kindlasti olla kodus, sest et see on lastele hästi oluline. See tekitab nendes sellist mõnusat turvatunnet. Ja annab sellise mõnusa, sellise hea olemise. Kui nüüd inimene muidugi tunneb, et ta hirmsasti tahab karjääri teha, eks siis tuleb seda teha, aga leida endale siis sellised head abilised. Eriti tore oleks, kui need oleks siiski lähisugulased, näiteks vanaema, kes on juba pensionil ja saab olla lastega. Seda soovitaksin lähtuda muidugi oma sellisest südame igatsustest, et vägisi ei saa olla koduperenaine.
Aitäh sulle! Millest tuli selline otsus või kuidas see juhtus? Mõeldes just oma kursusel rääkides, siis on konsensus, et kui laps on, siis tuleks jääda koduseks ja laps on pühendumine. Aga lapsid soovita saada just täpselt, et see tekitab selle sunni jääda siis koju ja siis nad väljavad lapse saamist. Aga ma siis küsin, et siis räägi oma lugu.
No ja minuga oli niimoodi, et mul oli natuke vastakad tunded, et ma mingis mõttes tundsin, et ma juba nii väga tahaksin saada emaks. Ma olin siis, noh, kui ma sünnitasin esimese lapses, ma olin 24-aastane ja ma kuidagi tundsin jah, et ma ei tahaks seda laste saamist väga kaugele lükata, aga samas ma andsin endale aru, et see ei ole lihtne, kui sa käid ülikoolis, õpid arsti teaduskonnas ja sul on väikesed lapsed. Ja siis me kuidagi otsustasime nii, et me väga lapse sündimist ära ei hoia igal juhul, aga noh, niimoodi natukene üritame nagu edasi lükata, aga et kui tuleb, siis tuleb. Ja siis juhtus nii, et ta tuli, nii et ma olin umbes viiendal kursusel ja samas ikkagi, kui ma selle uudise enda jaoks teada sain, et ma olen rase, siis ma olin hästi õnnelik ja ma ei mõelnud niimoodi, et oo, mis nüüd saab ma, ju mul kool jääb äkki pooleli või mis, võibolla ka minu enda ema eeskuju, kes ka ju käis arsti teaduskonnas edasi minu kõrvalt kuidagi andis mulle seda julgustust, et saab hakkama küll ja pole viga. Ja noh, ma teadsin ka, et mul on siiski inimesi, kes ehk saavad aidata lapsehoidmisel. Aga noh, kui ma nüüd tagantjärgi mõtlen ja keegi minu käest nõu küsiks, et kuidas sa soovitad, et kas ülikooli ajal juba lapsi saada või pigem pärast, siis ma ütlen, et ikkagi lihtsam oleks pärast. Et see on paras väljakutse, aga kui juhtub nii, et saab lapse juba ülikooli ajal, siis saab hakkama.
Aitäh jagamast.
Ja sellega tõmbame me täna otsad kokku. Täh sulle, Marit, kõikide nende mõtete jagamise eest. Teiega, armas kuulaja, me kuuleme nagu alati järgmise kuu esimesel teisipäeva õhtul kell 10 või siis järgmise kuu esimese kolmapäeval kell 4. Kui teil on küsimusi, kui teil on meile tagasidet, kui on mingeid asju, mida te hädasti tahate kuulda või inimesi, keda te väga tahate, et me kutsuksime, siis võtke meiega ühendust plus@plusmedia.ee või kirjutage meile Facebookis ka meie. Soovime teile Jumala armu ja õnnistusi ja kõike muud head.
And joy it is so good.
Et concepit de Spiritus Sanctus.